εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς με αφορμή την τρίτη Κυριακή των νηστείων. Μεγάλη η δύναμη της αλήθειας. Δεν υπάρχει τίποτα ικανό στον κόσμο που να μπορεί να της αφαιρέσει αυτή τη δύναμη. Η θεραπευτική δύναμη της αλήθειας είναι πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει στον κόσμο αρρώστια ή νόσημα που δεν μπορεί να θεραπευτεί από την αλήθεια. Οι άρρωστοι που υποφέρουν και είναι αδύναμοι αναζητούν γιατρό για να τους δώσει την ανάλογη θεραπεία. Κανένας τους δεν ψάχνει για κάποιο γιατρό που θα τους χορηγήσει φάρμακο γλυκό και γευστικό. Όλοι τους θα αναζητήσουν κάποιον που θα τους δώσει φάρμακο αποτελεσματικό, είτε γλυκό θαναυτό, είτε πικρό, είτε και εντελώς άγευστο. Όσο πιο πικρό είναι το φάρμακο που σύστησε ο γιατρός, και όσο πιο περίπλοκη η εξέλιξη της θεραπείας, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αποκτά ο γιατρός στα μάτια του αρρώστου. Γιατί οι άνθρωποι λοιπόν απορρίπτουν το πικρό φάρμακο μόνο όταν το προσφέρει το χέρι του Θεού? Γιατί αναζητούν μόνο γλυκίσματα από το χέρι του Θεού? Επειδή δεν αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρή είναι η αρρώστια της αμαρτίας τους, επειδή νομίζουν ότι μπορούν να θεραπευτούν μόνο με γλυκίσματα. Αχ, να μπορούσαν να αναρωτηθούν οι άνθρωποι γιατί όλα τα φάρμακα για τις σωματικές αρρώστιες είναι τόσο πικρά. Το Άγιο Πνεύμα θα τους απαντούσε: για να πάρουν μια ιδέα της πίκρας που έχουν τα πνευματικά φάρμακα. Όπως η σωματική αρρώστια δίνει κάποια ιδέα για την πνευματική, έτσι και τα φάρμακα για τις σωματικές αρρώστιες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με εκείνα για τις πνευματικές. Οι πνευματικές αρρώστιες, οι σοβαρές και τυχαίες, δεν είναι πολύ πιο σοβαρές από τις σωματικές. Πώς τότε τα φάρμακα για τις πνευματικές αυτές αρρώστιες δεν μπορούν να είναι πιο πικρά από τα αντίστοιχα φάρμακα για τις σωματικές αρρώστιες? Οι άνθρωποι φροντίζουν πολύ το σώμα τους. Και όταν αυτό αρρωσταίνει, δεν λυπούνται ούτε προσπάθειες, ούτε χρόνο, ούτε χρήμα για να αποκαταστήσουν την υγεία του. Σε αυτή την περίπτωση, κανένας γιατρός δεν φαίνεται πολύ ακριβώς, καμιά ιαματική πηγή δεν βρίσκεται μακριά και κανένα φάρμακο δεν μοιάζει πικρό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα πιο έντονο όταν βεβαιωνόμαστε πως ο σωματικός θάνατος πλησιάζει. Αχ, και να φρόντιζαν οι άνθρωποι αυτοί τόσο πολύ για την ψυχική τους υγεία. Αχ, και να ήταν τόσο επιμελής στην αναζήτηση θεραπείας και θεραπευτή για την ψυχή τους. Είναι δύσκολο και οδυνηρό να περπατάς ξυπόλυτος ανάμεσα στα αγκάθια. Όταν όμως ο ξυπόλυτος άνθρωπος πεθαίνει της δίψας και η πηγή με το νερό είναι μετά τα αγκάθια, δεν θα αποφασίσει γρήγορα να βαδίσει πάνω σε αυτά μόνο που τα πόδια του θα πληγωθούν για να πλησιάσει στο νερό? Ή μήπως θα προτιμήσει να καθίσει πάνω στο χλωρό γρασίδι που είναι πριν από τα αγκάθια και να πεθάνει από τη δίψα? Κάποιοι άνθρωποι που είναι άρρωστοι από την αμαρτία λένε: δεν μπορούμε να πάρουμε τόσο πικρό φάρμακο. Και έτσι ο γιατρός που αγαπά το ανθρώπινο γένος πήρε πρώτος το φάρμακο, το πικρότερο φάρμακο, μόνο που ήταν υγιής. Και το έκανε αυτό μόνο για να δείξει στους αρρώστους πως αυτό δεν είναι αδύνατο. Αλήθεια, πόσο πιο δύσκολο είναι στον υγιή άνθρωπο να πάρει και να καταπιεί το φάρμακο που είναι για τους αρρώστους? Εκείνος όμως το πήρε ώστε οι θνητοί άρρωστοι να οδηγηθούν στην απόφαση να το πάρουν και αυτοί. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε ξυπόλοιτοι πάνω στα αγκάθια, λένε οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι από την αμαρτία, όσο και να διψάμε, όσο και καθαρό και να είναι το νερό από την άλλη μεριά. Και έτσι, ο Κύριος που αγαπάει το ανθρώπινο γένος, βάδιζε ο ίδιος ξυπόλυτος πάνω στα αγκάθια. Και τώρα καλεί από την άλλη μεριά τους διψασμένους στην πηγή με το δροσερό νερό. «Είναι δυνατό», μας λέει, «βάδισα μόνος μου πάνω στα πιο αιχμηρά αγκάθια και πατώντας τα τα άμβλινα, τα μαλάκωσα, ελάτε λοιπόν». Αν το φάρμακο είναι ο σταυρός, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Και αν ο σταυρός είναι ο δρόμος, δεν μπορούμε να το βαδίσουμε. Αυτό λένε όλοι εκείνοι που η αμαρτία τους έκανε αρρώστους. Και έτσι ο Κύριος που αγαπάει το ανθρώπινο γένος, σήκωσε πάνω του το βαρύτερο σταυρό για να μας δείξει πως και αυτό είναι δυνατό. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν αυτής της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, ο Κύριος σε όλους εκείνους που επιθυμούν να σωθούν από τον θάνατο προσφέρει το σταυρό, το πιο πικρό φάρμακο για τη θεραπεία τους. Είπε ο Κύριος, «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο με». Δηλαδή όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον παλιό το αμαρτωλό εαυτό, να πάρει πάνω του το σταυρό των θλίψεων και των δοκιμασιών και τότε ας με ακολουθήσει. Ο Κύριος δεν οδηγεί τους ανθρώπους στο σταυρό πριν από αυτόν. Τους καλεί να τον ακολουθήσουν αφού εκείνος πρώτος κουβάλισε το σταυρό. Προτού κάνει την κλίση αυτή, τους είχε προειδοποιήσει για τα πάθη του. Τους είχε πει, «Δει τον Υιόν του ανθρώπου πολλά παθήν και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρας αναστήνε». Αυτός είναι ο λόγος που είπε πως είναι η οδός. Έγινε ο πρώτος στα πάθη και ο πρώτος στη δόξα. Ήρθε για να αποδείξει πως όλα αυτά που οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατα, είναι δυνατά και τα έκανε δυνατά. Ο Κύριος δεν πιέζει τους ανθρώπους, δεν τους ασκεί βία. Συνιστά και προσφέρει. Τι λέει, ως τις θέλει. Οι άνθρωποι έπεσαν στην αρρώστια της αμαρτίας με την ελεύθερη βούλησή τους. Και μόνο με την ελεύθερη βούλησή τους πρέπει να θεραπευτούν από την αμαρτία. Δεν κρύβει το γεγονός ότι το φάρμακο είναι πικρό. Πολύ πικρό. Εκείνος όμως με το να το πάρει πρώτος το πικρό φάρμακο το έκανε πιο εύκολο στους ανθρώπους και πήρε το φάρμακο μόνο που ο ίδιος ήταν υγιής για να μας αποδείξει τη θαυμαστή πράξη του. Απαρνησάς το εαυτόν λοιπόν. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, απαρνήθηκε τον εαυτό του όταν αμάρτησε, αλλά απαρνήθηκε τον αληθινό, τον πραγματικό του εαυτό. Όταν ο Κύριος ζητά από τους ανθρώπους να απαρνηθούν τον εαυτό τους, εννοεί τον ψεύτικο, τον πλανεμένο εαυτό. Ας το κάνουμε πιο απλό. Ο Αδάμ απαρνήθηκε την αλήθεια, έτσι, και προσκολήθηκε σε ένα ψέμα. Τώρα ο Κύριος ζητά από τους απογόνους του Αδάμ να απαρνηθούν το ψέμα και να προσκοληθούν ξανά στην αλήθεια, από την οποία είχαν απομακρυνθεί. Το να απαρνηθείς τον εαυτό σου επομένως σημαίνει να απαρνηθείς την απατηλή μη ύπαρξη που μας έχει επιβληθεί στη θέση της θεόδοτης ύπαρξής μας. Πρέπει να απαρνηθούμε την παγκοσμιότητα που έχει αντικαταστήσει την πνευματικότητά μας, τα πάθη που έχουν αντικαταστήσει τα καλά μας έργα, τον ταπεινό φόβο που έχει σκοτήσει μέσα μας τη θεϊκή υιοθεσία. Πρέπει να απαρνηθούμε την γκρίνια μας εναντίον του Θεού που έχει αφανίσει μέσα μας το πνεύμα της υπακοής εκείνων. Πρέπει να απαρνηθούμε την ειδωλολατρική λατρεία της φύσης και του σώματός μας. Με λίγα λόγια πρέπει να απαρνηθούμε όλα εκείνα που παραπέμπουν στο εγώ μας και που στην πραγματικότητα είναι ο πονηρός και η αμαρτία, η φθορά, η απάτη και ο θάνατος. Αχ, να μπορούσαμε να απαρνηθούμε τις πονηρές μας συνήθειες που έχουν γίνει μέσα μας δεύτερη φύση. Να απαρνηθούμε αυτή τη δεύτερη φύση, γιατί δεν είναι η δική μας φύση όπως τη δημιούργησε ο Θεός, αλλά μια σκληρημένη φαντασία και αυταπάτη μέσα μας. Ένα υποκριτικό ψέμα που βαδίζει με το όνομά μας και εμείς μαζί του. Και τι σημαίνει να αναλάβουμε το σταυρό μας? Σημαίνει την απομέρους μας ελεύθερη αποδοχή κάθε μέσου θεραπείας που μας προσφέρει η πρόνοια του Θεού, έστω και αν είναι πικρό. Σου έτυχαν μεγάλες καταστροφές? Κάνε υπακοή στο θέλημα του Θεού όπως έκανε και ο Νόε. Χρειάζεται να κάνεις θυσία? Παραδώσου στα χέρια του Θεού με την ίδια πίστη που είχε ο Αβραάμ όταν πορευόταν για να θυσιάσει το γιο του. Καταστράφηκε η περιουσία σου? Πέθαναν ξαφνικά τα παιδιά σου? Να τα υπομένεις όλα με καρτερία, με την καρδιά σου προσκολλημένη στο Θεό όπως έκανε ο Ιώβ? Σε εγκαταλείπουν οι φίλοι σου και βρίσκεσαι ξαφνικά περικυκλωμένος από εχθρούς? Να τα υπομείνεις όλα χωρίς γκρίνια, όπως έκαναν και οι Απόστολοι, με πίστη στο Θεό ότι η βοήθειά του είναι άμεση. Καταδικάστηκες να πεθάνεις για τον Χριστό? Δόξασε το Θεό που αξιώθηκες τέτοια τιμή, όπως χιλιάδες χριστιανοί μάρτυρες. Τίποτα δεν θα σου ζητηθεί που δεν έχει ξαναγίνει. Εσύ μάλλον θα ακολουθήσεις το παράδειγμα των πολλών, των Αποστόλων, των Αγίων, των Ομολογητών, των Μαρτύρων που έμειναν πιστοί στο θέλημα του Χριστού. Πρέπει να ξεχωρίζουμε και κάτι ακόμα όμως όταν επιζητούμε τη σταύρωσή μας. Πως ο Κύριος ζητά τη σταύρωση του παλαιού ανθρώπου, εκείνου με τις πονηρές συνήθειες που υπηρετεί την αμαρτία. Με τη σταύρωση αυτή ο παλιός, ο ζωώδης άνθρωπος μέσα μας νεκρώνεται και ο νέος άνθρωπος που είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα του Θεού και αθάνατος αναγεννιέται. Ο σταυρός είναι βαρύς για τον παλιό, τον σαρκικό άνθρωπο. Είναι βαρύς για τον άνθρωπο συν παθήμαση και τις επιθυμίες που λέει και ο Παύλος. Για τον πνευματικό όμως άνθρωπο δεν είναι βαρύς. Ο σταυρός είναι της απολυμένης μορία, της σωζωμένης δύναμη Θεού. Εμείς καφιόμαστε στο σταυρό του Χριστού, στο σταυρό που φέρουμε για χάρη του. Ο Κύριος δεν ζητά να αναλάβουμε το δικό του σταυρό, το δικό μας. Ο δικός του σταυρός είναι ο βαρύτερος. Εκείνος δεν σταυρώθηκε για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές μας. Γι' αυτό και ο σταυρός του είναι βαρύτερος. Εμείς σταυρωνόμαστε για τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό και ο δικός μας είναι ελαφρύτερος. Όταν τα βάσανά μας βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, δεν πρέπει να λέμε πως είναι πολύ μεγάλα, πέρα από κάθε όριο. Ζει Κύριος και γνωρίζει το μέτρο των πειρασμών μας. Δεν θα μας αφήσει να υποφέρουμε περισσότερο από όσο μπορούμε. Το μέτρο των πειρασμών μας είναι υπολογισμένο τουλάχιστον όσο το μέτρο της μέρας και της νύχτας ή όσο τα όρια των άστρων στην πορεία τους. Εντάθηκαν οι πειρασμοί μας, έγινε βαρύτερος ο σταυρός μας, η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη. Όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος. Η παράκλησή μας όμως πάνω απ' όλα είναι μεγάλη, επειδή μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε. Ακολουθεί το, μου λέει. Γιατί ο Κύριος κάνει την κλίση αυτή. Γιατί άραγε την κάνει σε εκείνους που αναλαμβάνουν το σταυρό τους? Πρώτα για να μην πέσουν και τσακιστούν κάτω από το βάρος του. Η ανθρώπινη ράτσα είναι τόσο οδυνηρά αδύναμη που και ο ελαφρύτερος σταυρός φαίνεται βαρύς στο δυνατότερο άνθρωπο. Αν το φέρει βέβαια χωρίς τη βοήθεια του ουρανού. Βλέπουμε πως απελπίζονται οι άπιστοι στο ελαφρύτερο χτύπημα. Πώς εναντιώνονται στον ουρανό και τη γη με το που θα τους κεντήσει μια καρφίτσα. Βλέπουμε πώς παραπατούν δεξιά και αριστερά βοήθητοι, αναζητώντας κάποια στήριξη και αρρωγή στο κενό αυτού του κόσμου. Και όταν ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να τους προσφέρει στήριξη και βοήθεια, τότε ισχυρίζονται ότι ο κόσμος ολόκληρος δεν είναι παρά ένα κενό απόγνωσης. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που ο Κύριος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Μόνο αν ακολουθούμε πίσω του θα μπορούμε να κουβαλάμε το σταυρό μας. Σε εκείνον θα βρούμε τη δύναμη, θάρρος και παρηγοριά. Θα γίνει σε μας φως στο σκοτεινό δρόμο μας, υγεία στην αρρώστια, σύντροφο στη μοναξιά, χαρά στους πειρασμούς και πλούτος στη φτώχεια. Το ανεξάντλητο φως του Χριστού μας χρειάζεται για να σβήσει τον πόνο μας και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα μας στο χάραμα της μέρας. Α, και ο δεύτερος λόγος που ο Κύριος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε είναι τόσο σπουδαίος όσο και ο πρώτος και έχει να κάνει με τη θεληματική απάρνηση του εαυτού μας και την ανάληψη του σταυρού. Πολλοί είναι αυτοί που έκαναν επίδειξη κάποιας αυταπάρνησης για να αποκτήσουν μεγαλύτερη φήμη σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν συσσωρεύσει αμέτρητες δοκιμασίες και βάσανα μόνοι τους, μόνο και μόνο για να κερδίσουν το θαυμασμό και τον έπαινο των ανθρώπων. πολλοί, κυρίως ανάμεσα στους ιδωλολάτρες, το έχουν κάνει και αυτό και έχουν κάνει και άλλα μέχρι σήμερα για να αποκτήσουν μεγαλύτερες μαγικές δυνάμεις και έτσι να επιβληθούν στους άλλους. Να βλάψουν, να ωφελήσουν αυτούς που θέλουν. Και όλα αυτά από μια μάταιη πλεονεξία και μια επιθυμία, ας πούμε, για κυριαρχία. Τέτοια αυταπάρνηση το ξέρουμε ότι δεν είναι αληθινή. Αυτό είναι φιλαυτία. Τέτοιος σταυρός δεν οδηγεί στην Ανάσταση και τη σωτηρία, αλλά οδηγεί σε πλήρη όλεθρο. Είναι σαν να παραδίδεται κάποιος στα χέρια του Σατανά. Εκείνος όμως που αναλαμβάνει το σταυρό του και ακολουθεί τον Χριστό, ελευθερώνεται από την έπαρση για την αλαζονία, από τη φιλαυτία και από κάθε επιθυμία για εγκόσμια δόξα και κέρδος. Όπως ο άρρωστος παίρνει πικρά φάρμακα όχι για να δείξει στους άλλους ότι μπορεί να τα καταπιεί, αλλά για να αποκατασταθεί η υγεία του, έτσι και ο αληθινός χριστιανός απαρνιέται τον εαυτό του, δηλαδή απαλλάσσεται από την άρρωστη ύπαρξή του, αναλαμβάνει το σταυρό του σαν πικρό και σωστικό φάρμακο και ακολουθεί τον Χριστό για να θεραπευτεί, για να σωθεί, όχι για να αποσπάσει τον έπαινο και τη δόξα των ανθρώπων. Όποιος θέλει λοιπόν να σώσει την επίγεια ζωή του, αυτός θα χάσει την αιώνια και μακάρια ζωή. Όποιος όμως αψηφίσει και θυσιάσει τη ζωή του αυτή, λέει ο Κύριος, για μένα και το Ευαγγέλιο, αυτός θα σώσει τη μέλουσα ζωή και την μακαριότητά του. Αυτά είναι σκληρά λόγια, είναι αδυσόπιτα. Αυτή είναι μια φωτιά που γυρεύει να κατακάψει τον παλιό άνθρωπο στις ρίζες του, να αφανίσει τις ίδιες τις ρίζες. Ο Χριστός δεν ήρθε απλά για να αναμορφώσει τον άνθρωπο και τον κόσμο, αλλά για να τον ανακατασκευάσει, να φέρει καινούργια ζωή. Να ρίξει το παλιό σίδερο στη φωτιά, να το σφυριλατίσει από την αρχή. Δεν είναι αναμορφωτής, αλλά είναι δημιουργός. Δεν είναι επιδιορθωτής, είναι υφαντής. Δηλαδή όποιος θέλει να διατηρήσει ένα παλιό και σκουλικοφαγωμένο δέντρο θα το χάσει. Μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί για να το περιποιηθεί εξωτερικά, να το ποτίσει, να το περιφράξει, να του ρίξει λίπασμα. Το σκουλίκι όμως θα το τρώει εσωτερικά, το δέντρο θα σαπίσει σιγά σιγά και θα πέσει. Εκείνος που κόβει ένα σκουλικοφαγωμένο δέντρο και το ρίχνει στη φωτιά μαζί με τα σκουλίκια και μετά φροντίζει τα μικρά κλαδάκια που ξεφυτρώνουν από τη ρίζα και τα προστατεύει από τα σκουλίκια, αυτός θα σώσει το καινούριο δέντρο. Αυτός που προσπαθεί να διατηρήσει την παλιά ψυχή, που είναι φαγωμένη και φθαρμένη από την αμαρτία, θα τη χάσει. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει σε τέτοια ψυχή να παρουσιαστεί μπροστά του. Και ό,τι δεν παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού είναι σαν να μην υπάρχει. Εκείνος λοιπόν που χάνει την παλιά ψυχή του θα κερδίσει τη νέα ψυχή, αυτή που γεννήθηκε από το Πνεύμα και είναι νυμφευμένη με τον Χριστό. Η ψυχή στην ουσία τι είναι? Είναι ταυτόσιμη με τη ζωή. Ψυχή σημαίνει ζωή. Εκείνος που θέλει να σώσει τη θνητή ζωή του με κάθε θυσία, αυτός θα χάσει και τις δύο ζωές, και τη θνητή και την αθάνατη. Τη θνητή επειδή όσο και αν κατορθώσει να επιμηκύνει τη ζωή του στη γη, τελικά θα τη χάσει με το θάνατο, αλλά θα χάσει και την αιώνια ζωή αφού δεν έκανε τίποτα για αυτή, δεν υπέφερε τίποτα. Εκείνος που αγωνίζεται να κερδίσει την αθάνατη ζωή με τον Χριστό, αυτός θα τη λάβει και θα διατηρήσει στην αιωνιότητα αυτή τη ζωή, μόνο που θα χάσει αυτή την πρόσκαιρη, τη θνητή ζωή. Ποια ωφέλεια λοιπόν θα κερδίσει κανείς εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, όταν ο κόσμος αυτός είναι προορισμένος για καταστροφή, και να βλάψει την ψυχή του που είναι προορισμένη για την αιωνιότητα? Ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του. Στο τέλος θα αποβληθεί σαν ένα σκοροφαγωμένο ρούχο. Οι αληθινές ψυχές, αυτές που αγαπούν τον Χριστό, θα πετάξουν τότε στη βασιλεία της αιώνιας νεότητας. Το τέλος του κόσμου θα σημάνει την έναρξη μιας νέας ζωής για την ψυχή. Τι αξίζει τότε για τον άνθρωπο ολόκληρος ο κόσμος, όταν σύντομα θα χωριστεί από αυτόν, όταν ο κόσμος ολόκληρος στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα αποσυντεθεί, θα εξαφανιστεί σαν όνειρο που πέρασε? Σε τι θα του χρησιμεύσει ένα αβοήθητο κουφάρι? Τι αντάλλαγμα λοιπόν αξίζει να δώσει για την ψυχή του? Ακούστε τα καλά όλοι αυτοί. Μην υπερεκτιμάτε την αγάπη του Θεού. Το ελαιός του θα το δώσει και στους αμετανόητους βλάσφημους μόνο σε αυτή τη ζωή. Στην τελική κρίση, τη θέση του ελαιός θα την καταλάβει η δικαιοσύνη. Ας τα ακούσουμε αυτά όλοι όσοι πλησιάζουν καθημερινά τον αναπόφευκτο θάνατο. Ακούστε τα και τηρήστε τα στην καρδιά και την ψυχή σας. Τα λόγια αυτά δεν τα είπε εχθρός σας, αλλά ο μεγαλύτερος φίλος σας. Τα ίδια αυτά χείλη που πάνω στο σταυρό συγχώρεσαν τους εχθρούς του, διατύπωσαν και αυτά τα φοβερά αλλά δίκαια λόγια. Εκείνο που ντρέπεται να ομολογήσει τον Χριστό σε αυτόν τον κόσμο, θα τον ντρέπεται και ο Χριστός στο τέλος του κόσμου. Αυτόν που ντρέπεται να ομολογήσει τον Χριστό μπροστά στους αμαρτωλούς, θα τον αγνοήσει και ο Χριστός μπροστά στους αγγέλους του. Σε τι θα υπερηφανεύεσαι λοιπόν, άνθρωπε, αν ο Χριστός σε αγνοήσει? Αν ντρέπεσαι τη ζωή, σημαίνει ότι υπερηφανεύεσαι το θάνατο. Αν ντρέπεσαι την αλήθεια, υπερηφανεύεσαι στα ψέματα. Αν ντρέπεσαι την αγάπη, υπερηφανεύεσαι στην κακία. Αν ντρέπεσαι τη δικαιοσύνη, υπερηφανεύεσαι στην αδικία. Μπροστά σε ποιον ντρέπεσαι τον Χριστό? Σε κάποιον καλύτερο από τον Χριστό? Όχι. Καλύτερος από τον Χριστό δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει πως θα ντρέπεσαι μπροστά σε κάποιον που είναι κατώτερος από τον Χριστό. Ντρέπεσαι τον πατέρα σου μπροστά σε μια αρκούδα? Μήπως κάποια κόρη ντρέπεται για τη μητέρα της μπροστά σε μια αλεπού? Γιατί τότε ντρέπεται τον πανάγαθο μπροστά στον κακό, τον πάναγνο μπροστά στον αμαρτωλό και τον παντοδύναμο μπροστά στον ανίσχυρο και τον παντογνώστη μπροστά στον ανόητο? Είναι καλύτερα να ντραπείς τώρα, όσο η ντροπή μπορεί ακόμα να βοηθήσει, να ντραπείς για όλα μπροστά στον Χριστό, όχι για τον Χριστό, μπροστά σε όλα. Αν το επιθυμούμε λοιπόν, μπορούμε και εμείς να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται εν δυνάμει και δόξη προτού γευτούμε το σωματικό θάνατό μας. Οι συνθήκες με τις οποίες θα μας αποκαλυφθεί ξεκαθαρίζονται στο Ευαγγέλιο αυτό της Κυριακής. Ας αγωνιστούμε να νεκρώσουμε την παλιά μας ψυχή, την αμαρτωλή μας ψυχή, την αμαρτωλή ζωή. Ας μάθουμε πως είναι προτιμότερο και πιο σπουδαίο στον άνθρωπο να σώσει την ψυχή του παρά να κερδίσει όλο τον κόσμο. Έτσι θα αξιωθούμε με το έλεος του να δούμε τη Βασιλεία του Θεού μεγάλη σε δύναμη και ασύγκριτη σε δόξα, εκεί που οι άγγελοι μαζί με τους Αγίους δοξολογούν μέρα και νύχτα τον ζώντα Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και αδιαίρετη τριάδα, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Καραβασίλης.